Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Máme tady jeden počítač, jeden telefon, dva vypravěče zpráv z herního světa, kterých bude i po víkendu poměrně dost. Tak se pohodlně usaďte, vemte si do ruky třeba taky telefon. Jdeme na to.
Pojďme dělat jako, že je všechno úplně normální a že to, co mám tady před sebou, že to můžu číst, ani by mi tady blokoval ten mikrofon. Dobrá, tak pojďme si popovídat o první novince tohle z toho souhrnu a ta novinka se týká série Need for Speed, protože letos prosince to už budou 3 roky od posledního dílu, vyšel Need for Speed Unbound, ale to byl zatím poslední díl a ačkoliv třeba nepatřil úplně těm nejlepším historickým nějakým jako měřítku, tak rozhodně nebyl nějaký jako špatně hodnocený. Já jsem třeba byl trochu příkřejší v tom hodnocení, ale dostával známky kolem 7 a vlastně byl to takový ten jeden z těch lepších dílů v té jako nejmodernější éře Need for Speed. Ale patrně...
Taky hrozný konstatování, dostával takový sedmičky a byl to jeden z těch nejlepších dílů v té moderní éře.
Tak alespoň by mě říct.
Jo, já
tohle... Já už jsem tady lidi, kteří třeba řekli, že třeba Heat bylo super.
To já potom teďka mluvím jenom v řeči těch absolutních čísel, jakože i když odmyslíme si tvůj názor, jakože prostě tak to je. To je jako, já jsem to není jako posměch těm recenzím.
Určitě
to je
ne, jako, že... ani té hře, jenom prostě asi možná jako už tolik nebere
že
ty lidi.
Ta série prostě už není tak velká, nebo není spojená jenom jako s nejvyššíma známkama.
Přesně tak, no. Každopádně na nějakou dobu to může být třeba poslední díl, kterýho jsme se dočkali teda před těma necelýma 3 rokama. Vzhledem k tomu, že už v únoru sami vývojáři z EA, respektive zprostředkovaně skrz tým Criterion Games, tak vlastně informovalo o tom, že většina volných vývojářských kapacit u týmů, který se kdy podíleli na vývoji Battlefieldu, tak se prostě vrhla na vývoj Battlefieldu a to prostě platilo i pro Criterion Games. A říkám, už v únoru přišla oficiální zpráva, že vlastně jako musí dát přednost dokončení Battlefieldu předtím, než se pustí do vývoje Need for Speed. Ale teď se zdá, že je to možná ještě trochu vážnější a že možná ta série skutečně uledu na nějakou delší dobu a možná v tom už pak nebude hrát ani ten Battlefield žádnou roli. To info je neoficiální, ale pochází od komunity, která je velice úzce byla velice úzce napojená na Electronic Arts. Je to komunita kolem webu Speed Hunters. To je prostě web zaměřený na všeobecně automobilovou kulturu, různý akce, různý prostě věci spojený s autama a taky spojený s EA a ze série Need for Speed. Oni byli do určitý míry financováni ze strany Electronic Arts, ale to financování skončilo. Alespoň tak to říká jeden z autorů, přispěvatelů možná do tohohle z toho portálu, byl to fotograf Matthew Everingham, který na svém Instagramu v podstatě mluví o tom, že je konec. Že je konec pro ten web, který už nebyl několik měsíců aktualizovaný a je to z toho důvodu, jak on říká, protože Need for Speed je u ledu. Nebo nějakým způsobem ten vývoj je pozastavený. On to říká následovně. Speed Hunters je u ledu, to je ten jeho příměr. EA se rozhodla pozastavit vývoj Need for Speed, což znamená konec financování. Takže to je jako nějaká informace, kterou on nese. Zároveň taky sociální sítě, který podle portálu Reset Era měli vlastně spravovat lidi z EA, sociální sítě toho webu, tak ty se převlíkly do černé barvy v profilových fotkách a podobně, což prostě značí nějaký pohřeb nebo prostě něco, co není úplně příjemného. A proto fanoušci prostě spekulují, co to teda vlastně znamená a jestli opravdu teda si Need for Speed vezme nějakou delší pauzu. Bylo by to nepříjemné ve světle těch informací, které se k EA a závodním hrám pojí z nedávné doby. To bylo samozřejmě ukončení vývoje VRC na straně Codemasters, takže i ten osud vlastně jako tady už dostal dost napováženou, nebo dostal nějakou ránu a už to bylo takový napováženou ve smyslu přístupu i k závodním hrám a pokud by tohle měla být ta další věc, tak by to bylo si myslím takový až skoro smutný, až jako na úrovni prostě opuštění nějakých jiných velkých slavných značek, které třeba mohly trochu postupem let jako ztratit ten svůj drive, ale přesto byly obrovský a velký, jak dlouho jsme neměli Command & Conquer například, jo, a mohl bych jmenovat, takže snad se to třeba neprokáže a snad třeba Need for Speed se vrátí a EA nás nějakým oficiálním prohlášením ujistí, kdo ví.
Pojďme na další novinku a v ní se podíváme na KCDčko. Doslova se můžete podívat na KCDčko. Určitě jste zaznamenali, že na Karlovarském filmovém festivalu měl v premiéru film Kingdom Come Deliverance 2 Cinematic Cut. Ostatně informovali jsme o tom i my na webu v novinkovém souhrnu. No a teď se na tenhle ten snímek můžete podívat i vy na internetu. Festival jako takovej sice skončil, ale na quiff.tv je k dispozici výběr z letošního ročníku festivalu a to právě včetně filmového sestřihu KCD 2. S ním snímek, respektive obecně ty snímky dostupné z té festivalové nabídky, mají být k dispozici do 27. července. Mezi nimi se tedy právě nachází ten Cinematic Cut, ale u něj konkrétně se píše, že bude dostupný do 31. července. Ten sestřih má 131 minut, pustit si ho můžete za 129 korun po dobu 7 dní od nákupu. Film sice není součástí předplatného, ale pokud si předplácíte Quiff, tak máte nárok na výhodnější cenovku. Na ČSFD se zatím sešlo jenom pár recenzí, což odpovídá tomu, že to dosud nejspíš mnoho lidí nevidělo. Myslím si, že v těch nadcházejících dnech tam těch recenzí přibude. Ty dosavadní jsou k tomu výsledku poměrně kritický, respektive kritický v tom ohledu, jak chválená je ta předloha nebo ta původní hra. Momentálně tu má sestřih hodnocení 54%. Diváci přitom si nejčastěji stěžují na chaotický děj, nekompletní příběh anebo nesrozumitelnost pro nehráče. Většina se přitom shoduje, že vměstnat tak obrovskou hru do 2 hodin je na cíli toho formátu, a tím formátem nemyslím nutně film jako takovej, samozřejmě asi to je velká výzva, ale šlo by určitě natočit filmovou adaptaci té hry, ten celý scénář pojmout jinak, ale na cíli formátu tím narážím na tu skutečnost, jakým ten Cinematic Cut vznikl, tedy že pořád to jde o nějaký derivát těch existujících cutscén, existující hry.
Dobrá, tak jo, pojďme dál, pojďme zase do tématu závodních her, teďka se budeme bavit o něčem velice pozitivním. Začnu trošku ze široka, určitě si vzpomenete, že loni jsme vás informovali o tom, že v GT 7 se objevil koncept Škoda Vision Gran Turismo, takže to je něco, co jsme tady viděli rádi, český vůz v závodní hře. Pak později to byl ve hře Rennsport vůz Praga R1 a právě o automobilce Praga se budeme bavit dál, protože do Project Motor Racing od vývářů ze Straight Four Studios míří Praga Bohema Hypersport, který pokud sledujete svět automobilů a závodění, tak jste podle mě nemohli minout, protože prostě se tu a tam objevuje v různých instagramových příspěvcích a různě se o něm píše, takže tohle auto se tam objeví. Je to zajímavá informace proto, protože ještě kolem ní vlastně není všechno zcela vyjasněný, nebo nevíme úplně všechny detaily. Každopádně ta Praga Bohema se v hře Project, já jsem to Project Gotham Racing, já jsem mluvám, Project Motor Racing, tak se objeví, co by taková demonstrace nástrojů Giants Editor, což je editor pro vytváření modifikací, vlastně hodně podobnej nebo stejnej, schodnej, jako se používá třeba pro Farming Simulator, a výváři vlastně jako chtějí skrz Pragu Bohemu a ještě další dvě vozidla ukázat, co vlastně jde dosáhnout, čeho lze dosáhnout v tom editoru a jak ty auta můžou vlastně vypadat. Momentálně ty auta procházejí nějakým procesem schválení, nějakého finálního dokončení, není to samozřejmě jenom nějakým vzhledu, ale taky o posouzení jízdních vlastností, fyzikálních vlastností a podobně, a vypadá to teda velice nadějně a velice hezky z pohledu teda nás tady v České republice. Ovšem informuje magazín Traction, který vlastně tu informaci získal exkluzivně, zároveň se taky mohl popovídat s vývojáři Project Motor Racing o nějakých detailech, ale vlastně nevíme teď tuhle chvíli třeba, kdo je autorem toho modelu, respektive kdo vůbec jako stojí za přípravou Pragy Bohemy do té zmiňované hry. Nicméně doufám, že to časem prostě odhalí a že zjistíme i prostě víc, jak se k tomu dostat, a třeba uvidíme to auto i přímo ve hře, dokud si, nebo než si ho budeme moci vyzkoušet. Jinak taková jako krátká trivia k autě Praga Bohema. Je to hypersport s hmotností pod 1000 kg. Dokonce sami výrobci tohoto auta uvádí, že na silničních pneumatikách Pirelli je schopná Praga Bohema dosahovat podobných výsledků jako závodní speciály GT3 se závodníma pneumatikama, že jako tam prostě dochází k nějakému jako hrubému porovnání toho, čeho je tohle auto schopný. Pohání ho 3,8-litrový twin turbo motor upravený z Nissanu GTR s výkonem 700 koní a je, jak i Tina uvedla v tom svém článku, docela nepravděpodobný, že byste se k tomu autu mohli dostat, protože byste museli mít přibližně 33 milionů korun a víc, ale zároveň taky byste museli být mezi těma 89 vlastníkama, nebo respektive museli byste mít to štěstí, abyste natrefili na jedno z těch 89 vyrobených aut Praga Bohema. Takže bohužel to asi je spíš pro smrtelníky nemožný. Do Project Motor Racing se ta hra mohla dostat i proto, protože vlastně ve skutečnosti Pragu Bohemu testuje mimo jiné teda Ben Collins, závodník, který například byl i Stigem v Top Gearu, a on je ale současně i konzultantem právě vývářů Project Motor Racing, takže je dost možný, že tam prostě proběhla nějaká takováhle záležitost, domluva, jaký auto použijou právě pro tu demonstraci toho výkonu těch editačních nástrojů. Project Motor Racing vychází 25. listopadu na PC, PS5 a Xbox Series.
Další novince se podíváme na hru The Expanse pod titulem Osiris Reborn. Je to titul od studia Owlcat Games, akční RPGčko, který budí docela zvědavost fanoušků a milovníků vědecko-fantastických příběhů. A mimo jiné proto, že bývá často tenhle projekt srovnávaný s sérií Mass Effect, což mimochodem autory těší a podle svých slov to berou jako poctu. Oni ostatně se otevřeně hlásí k tomu, že se inspirovali u BioWare. Není to nějaká náhodná komparace, která by třeba tým měla překvapit. Říkají, ale že to samozřejmě od nich si žádá velký úsilí, že to není něco, co přichází samo sebou, ale že přirozeně to vzbuzuje i očekávání na druhé straně u hráčů a to očekávání by se mohlo obrátit proti ním, kdyby nedostáli těm kvalitám. Pro některý členy týmu byl podle vývojářů dokonce Mass Effect kdysi dávno i důvodem, proč se stali herními vývojáři, takže to přesahuje, řekl bych, takovýto téma obvyklý inspirace, ale možná i snaha třeba přiblížit se nějaký ikoně, která vedla jejich další kariérní kroky. Osiris Reborn nemá být ale jenom klonem Mass Effectu s nějakou nálepkou expanze. Především z hlediska příběhu má tým volit odlišný přístup. Mimo jiné vývojáři říkají, že Mass Effect vyšel už poměrně dávno a herní průmysl je dneska trošičku jiný, dál, jinde v některých ohledech. A tak byste se mohli ptát, co teda přesně dělají jinak, nebo jak se chtějí tomu vzoru vzdálit nebo ho dokonce překonat. Tak například říkají vývojáři, že před hráče budou stavět víc voleb a důsledků a ty volby mají být pestřejší. Nemá to být jenom takový ten klasický systém Paragon, Renegade, že byste si vybírali, jestli hrajete za hodnýho šeprda, zlýho šeprda, asi tam budou prostě ty volby o něco pestřejší a méně takový schematický. Taky si budete volit svoji vlastní rasu při tvorbě postavy a s tím se pojí skutečnost, že na tu vaši rasu budou ty ostatní NPCčka reagovat různě, dokonce i vaše posádka. Někde to znamená, že můžete být v závislosti na té zvolené rase vítaný, jinde nevítaný, někde vám může zpřístupnit ta sama volba té rasy později nějaký speciální úkoly a dějový linky. A pokud byste se chtěli zeptat, tak ano, i tady narazíte potenciálně na nějaký romantický zápletky a možnost prohloubit vztahy nad rámec obvyklých nějakých povinností posádky hvězdný lodě. Tenhle titul míří na PC i konzole.
Další novinka se, řeknu trochu možná bohužel, zase týká Subnautiky 2 a celého toho sporu mezi vyhozenými zakladateli a vedoucími společnosti studia Unknown Worlds ze strany mateřské společnosti Krafton. Jenom bodově na začátku července byli tři zakladatelé lomeno vedoucí pracovníci vyhozeni, k velkému překvapení jich samotných i fanouškům, pak došlo na odklad Subnautiky 2 z letošního roku na rok 2020. Pak se začalo spekulovat o těch důvodech, vytáhla se ta informace, že to může být kvůli tomu, že Krafton se chtěl vyhnout placení bonusů navázaných na nějaký výkon z prodejů, ke kterým by se výváři nepřiblížili, kdyby opravdu ta hra nevyšla v letošním roce. Pak přišlo vyjádření těch zakladatelů a taky žaloba, se kterou vyrukovali proti Kraftonu. No a teď se objevil v éteru na internetu dokument později nebo krátce po jeho odhalení označený ze strany Kraftonu jako autentický, který ale tu celou situaci nespřehledňuje, nicméně naznačuje nebo spíš podporuje tu verzi Kraftonu v tuhle chvíli nebo v tomhle případě. Krafton uvedl, že důvodem, proč odložit tu hru, proč ji nevydat v letošním roce v Early Accessu, je nutnost jednodušeji vylepšit a doplnit obsahem. Z druhé strany právě stálo to slovo i game directora, respektive i generálního ředitele vyhozených, propuštěných lidí, že naopak ta hra už připravená prostě k vydání byla. A tam byl ten jako hlavní spor. Ten nový dokument nicméně má pocházet z května 2025 a je o určitým jako pokroku a dosažení nějakého milníku nebo vývářského milníku. Objevuje se tam řada různých doporučení, co mají výváři vlastně jako udělat po té analýze toho, v jakém stavu ta hra v květnu 2025 byla. A ten postup toho vývoje se jeví z toho dokumentu jako takovej trochu chaotický. V dokumentu například stojí, že by hra potřebovala o 30% více obsahu, včetně dalších kapitol nebo biomů. To podporuje právě teda, jak jsem říkal, tu verzi Kraftonu. Je tam zmíněný, že v tomhle stavu by hra při vydání v Early Accessu byla příliš slabá na to, aby podpořila celkový růst značky. Takže znovu zase podpora toho, co říká Crafton. Na druhém snímku z tohoto dvoustránkového dokumentu je vlastně porovnání toho v té době aktuálního stavu, toho květnového stavu, s plánem, který měli mít vývojáři už v roce 2023, a je vidět, že za tím plánem ta aktuální verze skutečně má zaostávat. Část toho obsahu prostě jednoduše chybí a týká se zase příběhu biomů, nebo že tam absentuje jedno z vlastně vozidel, který už v té době mělo být připravený. Takže znova zase podpora toho, co říká Crafton. Crafton právě pak ve svém vyjádření pro tuším PC Gamer tak potvrdil skutečně, že je to autentický dokument. A já budu citovat samozřejmě v překladu. Dokument, který koluje na sociálních sítích a o kterém informují různá média, je skutečně součástí interního zhodnocení milníků prováděného v rámci projektu Subnautica 2. Hodnocení milníků se provádí pravidelně ve spolupráci s kreativními studii Craftonu u všech projektů. Tato hodnocení pomáhají posoudit pokrok vývoje, definovat jasné cíle a zajistit, aby každý projekt odpovídal standardům Craftonu v oblasti kreativity i kvality. Takže to je prostě jejich hodnocení. No ale vzhledem k tomu, nakolik je tato celá kauza zatížená prostě tím, že fanoušci třeba možná i podvědomě jako tíhnou k tomu, že jako chtějí věřit prostě tomu, co říkají ti propuštění zaměstnanci, propuštěný vedení, tak se objevují se názory, které v tuhle chvíli vlastně nejde nějak zhodnotit, nejde nějak jako označit za pravdivý nebo nepravdivý, ale názory, že prostě může potenciálně jít o nějaký vyfabrikovaný dokument nebo dokument, který prostě se dostal po nějaký úpravě ven zcela záměrně, že ho jako Crafton vypustil do oběhu.
Nebo aby Crafton mohl podpořil... vypracovat už dřív a mohl být už součást nějakého dříve běžícího sporu, tedy že chci říct. Už tehdy Crafton v tu květnu mohl mít pocit, že to nedostačuje, ale třeba ty lidi, kteří později museli odejít, mohli mít v tu dobu už pocit, že to třeba nehodnotí jako správně nebo spravedlivě. Nevím.
Přesně, takže těch jako verzí možností toho, co se prostě jako skutečně děje, je pořád dost, je to dost nepřehledný, a pokud na ten soud dojde, tak se to dozvíme, ale zase taky možný, jak jsem říkal, a jak jste i někteří z vás naznačovali správně, tak ne prostě všechny soudy podobných nebo podobné soudy, které prostě řeší takovýhle spory, tak nakonec se třeba neproběhnou nebo neproběhnou veřejně, dojde k nějakým mimosoudnímu vyrovnání a vlastně o těch detailech pak ta veřejnost spravená vůbec není. Takže snad to dopadne, protože mě samotný docela zajímá, co se tam vlastně stalo.
Další zpráva je poměrně krátká, ale přišla nám opravdu důležitá, zajímavá a navazuje na dřívější novinky, které se týkaly iniciativy Stop Killing Games. Místopředseda Evropského parlamentu Nikola Štefanuca z Rumunska podpořil a podepsal právě tuhle zmíněnou iniciativu Stop Killing Games. Stal se tak vlastně jedním z prvních výše postavených politiků, kteří vyjádřili tomuhle tomu hráčskému úsilí nějakou podporu. Veřejně v tom prohlášení uvedl, že stojí jednoznačně na straně lidí, kteří zahájili tuhle občanskou iniciativu, a slíbil, že jim bude pomáhat. A pak říká: jednou prodaná hra patří zákazníkovi, ne společnosti. Je to takový jako dost jako jednoduchý nebo výstižný a potenciálně taky třaskavý téma, ale prostě výrok, kterýho je pochopitelně snadný se chytnout, a teďka za to Štefanuca sklízí u podporovatelů té kampaně nebo té iniciativy nějaký slova chvály. Ačkoliv v první fázi může být ta jeho podpora Stop Killing Games spíš symbolická, pokud by se v parlamentu začalo to téma skutečně projednávat, může už hrát on jako osoba docela významnou roli, může samozřejmě pomoci ovlivnit například i další poslance, kteří by třeba potenciálně k tomu tématu neměli takový vztah jako on, nevyznali se v něm. To, jak on může pomoci nastavit tu debatu, může do nějaký míry, neříkám absolutně, ale do nějaký míry přednastavit to, jaká nálada vůbec třeba okolo té diskuze bude, může pomoci samozřejmě tu debatu nějakým způsobem nasměrovat. Pokud chcete, vy můžete stále svým podpisem podpořit tuhle iniciativu. U závěrka až 31. července cílem bylo, jak už jsme tady několikrát opakovali, získat 1 milion podpisů, aby ta Evropská občanská iniciativa splňovala stanovené požadavky, ale pod výzvu už se podepsalo bezmála 1,4 milionu lidí a další podpisy mohou přibývat i v těchto dnech.
Další novinka je zase závodní, týká se tentokrát Forza Horizon 5 a potenciálního prodejního výkonu na PlayStationu 5C. Na konkurenční konzoli, samozřejmě pohledem Xboxu, se Forza Horizon 5 nachází necelý 3 měsíce. My jsme informovali dlouho o tom, že se prostě drží na špici nebo na horních příčkách takový ty tabulky nejdřív nejočekávanější, pak nejprodávanějších her, takže není asi jako velkým překvapením, že se ta hra asi dobře prodávala, nebo i nadále prodává na PlayStation 5, ale Microsoft se vlastně nikdy s těma číslama nepochlubil. Nikdy to nezveřejnil, neřekli to po týdnu, po měsíci. říci, po žádným milníku, prostě zatím to číslo známý není. Nicméně, teď se objevila informace, že by po prvním měsíci, to znamená aktuálně už třeba i mnohem víc, ale po prvním měsíci potenciálně mohla mít Forza Horizon 5 na PlayStation 5 na kontě přes 2 miliony prodaných kusů. Všimli si toho nejdřív diskutující na portálu Reset Era, vlastně všimli si toho na profilu vývojáře Harrisona Bolina, který ale se stal obětí toho nedávného propouštění Microsoftu a už nepracuje v Playground Games. Nicméně měl na LinkedInu uvedeno, že pracoval například na funkcích pro crossplay hraní Forzy Motorsport 5 a že tím pomohl k prodejům, a to bylo to důležitý, prodejům 2 milionů kusů Forzy Horizon 5 na PlayStation 5 za první měsíc. Jo, takže to tam měl uvedený. Otázka, jestli to jako věděl, lomeno neuvědomil si, že tu informaci říká vlastně jako první, že vlastně nikdy Microsoft nekomunikoval. Těžko říct, každopádně, když se o tom začalo psát na té Reset Éře, ale zejména pak samozřejmě na stránkách jednotlivých herních magazínů a stala se z toho nějaká věc pro veřejnou diskuzi, tak on ten svůj profil upravil. A v tuhle chvíli tam ten záznam jako o tom, že to tam měl napsaný, neexistuje, respektive existuje v podobě screenshotu. Ten se neobjevil na té Reset Éře, to je pro mě trochu šokující, protože Reset Éra většinou jako uchovává všechny ty screenshoty a většinou to je na tom prvním místě nebo na začátku celého toho vlákna, ale nakonec já jsem šel celkem najisto a objevil jsem to u Timura 222, insider, který prostě se specializuje přímo na tyhle ty informace z LinkedInu a z různých profilů těch jednotlivých vývojářů. On to má na Blue Sky vyfocený, tohle je ten screenshot, tam je to skutečně napsaný, takže žádný velký překvapení, žádný velký tajemství, možná by to chtělo oficiální čísla, ale zdá se, že teda po těch desítkách milionů prodaných kusů na PC a na Xboxu se týhle hře a celkem oprávněně daří na PlayStation 5.
Tak jdeme dál, podíváme se na Donkey Konga a to nebude jedna zpráva, ale hned 3 zprávy spojený do jedný. Není samozřejmě náhodou, že tady máme víc materiálů, protože okolo značky Donkey Kong je v posledních dnech docela živo, celkem pochopitelně, ale ono nakonec nejde jenom o tu chystanou novou hru s podtitulem Bananza, která dorazí už tenhle týden, konkrétně ve čtvrtek 17. července. Tak první zpráva. Game director Kazuya Takahashi se v rozhovoru pro španělský list La Vanguardia vyjádřil k občasným propadům výkonu, kterých si měli všimnout někteří novináři. V určitých momentech podle Takahashiho skutečně může dojít k poklesu frameratu, ale celkově ten obraz by měl být plynulej. Nintendo dle jeho slov v tomhle ohledu upřednostnilo zábavu a hratelnost. K těm propadům výkonu asi může dojít ve chvílích, kdy dochází k nějaký největší velký destrukci a úpravě prostředí, což má být mimochodem nejen poznávací znamení té nové hry, ale taky jedna z jejich hlavních předností. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale já doufám, že jde o nějaký drobný výkyvy, to se už za pár dní dovíme. Ostatně já vlastně myslím, že jsem tu kritiku ani dřív nezaznamenal, že až v souvislosti s tímhletím povídáním jsem si vlastně všiml, že na to někdo upozornil. I druhá zpráva se pak týká titulu Donkey Kong Bananza. Některé fyzické kopie se měly dostat do prodeje předčasně a jak si dokážete představit, tak se z nich stal žádaný artikl, mimo jiné třeba na portálu eBay, tady můžete pořídit i v tuhle chvíli krabicovku třeba za $110. A s tím taky přímo souvisí skutečnost, že na internetu se začaly objevovat spoilery, obrázky, videa z obsahu, který měl být až do vydání samozřejmě utajený, tak buďte proto opatrní, pokud můžete, na co klikáte na sociálních sítích například, i když občas je samozřejmě nemožný takovýmhle únikům úplně uniknout sám nebo se jim vyhnout. No a konečně poslední zpráva, která se týká Donkey Konga, ale už ne hry Bananza, společnosti Nintendo a Universal totiž zřejmě plánují další společný film, vyplnili totiž ochranou známku na adaptaci a nejde přitom o první náznak podle toho druhu, že by se Donkey Kong mohl dočkat vlastního filmu. O animáku s Donkey Kongem se spekuluje už nějakou dobu a mohlo být například o přímej spin-off snímku Super Mario Bros. Ve filmu, kde byl hlasem Donkey Konga herec Seth Rogen. Nintendo už ostatně dřív uvedlo, že vedle The Legend of Zelda pracuje právě i na dalších adaptacích a pracuje s dalšíma značkama. Donkey Kong se zdá být z mnoha důvodů jako další logická volba. Pokud vás zajímají další podrobnosti o Donkey Kong Bananza, tak si poslušte v našem archivu a titulu jako takovýmu se samozřejmě budeme ještě tenhle týden věnovat.
Pojďme se bavit teďka o hře Astrobot. Na předposledním State of Play bylo oznámeno, že Astrobot dostane v průběhu července další obsahovou aktualizaci, nový úrovně, nový boti, který můžete zachránit v této galaxii. No a jak bylo slíbeno, tak vývojáři se osoby doručili a vlastně už 10. července přinesli update. Ve Vicious Void Galaxy se objevilo 5 nových úrovní, takže dohromady v součtu už jich je přes 90, kdy můžete zahrát. Jmenujou se anglicky Twink Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc, High Inflation a poslední byla při oznámení Tajná. Podobně, jako tomu bylo u těch předchozích tajným způsobem vydaných úrovních, tak je to zase, nebo jsou to zase úrovně na čas, jsou velice nároční, co mi vás říká, že otestují všechny vaše schopnosti v této hře nabitý a tím pádem samozřejmě ale se o to odvíjí i ty odměny a ta sladkost těch odměn, takže si dojdete pro svý. Já nechci spoilovat ani v tom článku vlastně, nechceme úplně odhalovat, jaký boty můžete zachránit, na koho tam narazíte. Jeden jediný tady padne, respektive je to spíš jedna jediná, je to Atsu z Ghost of Yotei, takže ta bude jedním z těch nových botů, ale prej i zbytek jsou docela ikonický postavy, takže si to sami zahrajte, případně se mrkněte do toho našeho článku do posledního odstavce a tam jsou všechny ty jména teda odhalený, ale to vám vlastně nedoporučuju, protože byste se připravili o překvapení.
Další na řadě je GTAčko, protože se zase objevily nějaký spekulace a nepotvrzený zprávy stran toho, že Rockstar chystá nějakou vylepšenou verzi GTA 4 nebo možná minimálně port pro a ne současnou generaci konzolí, ale tu předcházející, prostě pro nějaký novější konzole. Je to něco, o čem se mluví už dlouho, zejména neoficiálně nejrůznější insideři v minulosti při různých příležitostech poukazovali na to, že takovýhle projekt uvnitř kanceláří Rockstaru existuje, že se na něm pracuje, že je tady snaha GTA 4 minimálně trochu refreshnout a posunout ho blíž té současné generaci. No a teď ty aktuální spekulace rozhýbal vlastně samotný Rockstar, protože na stránce podpory hry zmiňoval mezi platformama, kde je GTA 4 k dispozici právě i PlayStation 4. Ta informace tady byla, už zmizela, tu informaci Rockstar odstranil pravděpodobně poté, co se o tom začalo mluvit a v důsledku toho, že na to někdo poukázal. Ano, mohlo se jednat o chybu, nicméně fanoušci, jak si asi dokážete představit, i v návaznosti na ty předchozí nejrůznější zprávy, doufají, že chyba to sice byla, ale v tom ohledu, že ta informace se neměla dostat na veřejnost, ale že chybou není domnívat se, že nějaký GTA 4 vylepšený jednou dorazí.
Další novinka se bude týkat nový hry původního autora Counter-Strike. To je vývojář Min Le, vystupující ale v komunitě vývojářů a komunitě Counter-Strike jako Gooseman. Je to člověk, který teda stál u zrodu toho původního modu pro Half-Life, ještě samozřejmě společně s Jessem Cliffem a tu historii asi znáte, pak prostě ten mod koupilo Valve, oba zmínění vývojáři tam nějakou dobu pracovali, ale pak odešli, už zanechali prostě značku Counter-Strike Valve, podíleli se na jiných projektech Gooseman naposledy, předtím, než se pustil tady do vývoje nový střílečky, tak pracoval v Pearl Abyss například, dělal na MMORPGčku Black Desert Online, ale připojil se k týmu Ultimo Ratio Games, nebo Ultimo Ratio Games, to je portugalský tým, tak spíš takhle, no a společně pracují na střílečce, na nový hře Alpha Response. Je to titul, který už je na Steamu v Early Accessu od loňského října, ale pravděpodobně nikdo o něm ani tolik nevěděl nebo ho možná ani nehrál, protože pohledem na počty souběžně hrajících hráčů nebo vůbec hráčů přes SteamDB je vidět, že to byly jako v podstatě nulový jako přírůstky a nulový počty. Jo, tu a tam 1, 2, 5, ale vlastně hrozně nízký čísla. Všechno se změnilo v květnu letošního roku, kdy vyšla velká aktualizace pro Alpha Respawn, kdy se vlastně z těch nul hrajících hráčů stalo v rekordu 1516 hráčů. Jasně, jako není to nic závratného, nic, co by tady otřáslo historii videoher, ale prostě obrovský nárůst hráčů. S tím, že třeba dneska, když jsem tu novinku psal, tak aktuálně bylo ve hře 475 lidí. Jasně, pořád je to hrozně málo, ale v nějakém kontextu je to obrovský nárůst. No a právě proto, že teďka se o tom jako píše, začíná se možná o té hře trochu mluvit, hodně právě i ve spojitosti s Goosemanem, tak ho vyspovídal magazín PC Games N a vlastně na začátku toho rozhovoru se dočkal takového jako opětovního představení té hry, tak jak to proběhlo, když loni v říjnu do Early Accessu vycházela. Alpha Respawn je kooperační policejní akce, kdy vy jste členy zásahového týmu, vystupujete proti kriminálníkům v prostředím plným civilistů, zatím jsou k dispozici dvě mapy, obě jsou zatím zasazený do Porta Portugalska, ale výváři samozřejmě plánujou různý místa, kde prostě budete proti ním zasahovat. Není to konkurence pro Ready or Not, protože to není jako nějaká vážně pojatá taktická akce, je to prostě střílečka v ulicích měst s civilistama, do kterých se trefovat nesmíte, čili je to spíš taková alternativa k Payday, ale ne nutně, že by to byla heistovací záležitost, je to prostě staromilská arkádová střílečka a navíc je teda prostá PvP nebo jakýkoliv onlineového střílení proti prostě živým hráčům, je to čistě PvE záležitost, kterou můžete hrát buď to v jednom, anebo teda, jak jsem říkal, v kooperaci s živýma hráčema prostě v nějakým týmu, který vytvoříte. Co je taky důležité říct, tak to není přímo jako Goosemanova hra. On za ní nestojí, on se k tomu týmu připojil, už když ten koncept existoval, ale sám v tom rozhovoru říká, že ji vlastně jako ovlivnil. Ne na sílu, bylo to v souladu s tím, co si o té hře mysleli její jako úplně původní autoři v tom týmu a že vlastně jako navrhnul, že by se ta hra měla přiklonit k původnímu Counter-Strikeu, to je zajímavý, ale je to tak skutečně jako řečeno. Týmu to prej nevadilo, týká se to například vyjádření zbraní, a to nejenom jejich podoby, zvuku, ale logicky i nějakého chování. Nebo třeba pocitu ze zásahu nepřítele. On říká, prostě dáváme tam takový jako zvuky, které nejsou realistický a takhle by to nikdy neznělo, ale já jako mám pocit, že ty lidi, na který cílíme, že to jako znají a chtějí to takhle mít a proto to tak jako čvachtá, proto když se netrefíte, tak střílíte do zdi a zase je jiný zvuk a podobně. Takže říká hodně s tím zvukem, že si hrajou a s tím pocitem toho, že teda někoho tou svojí střelbou zasáhneš, respektive nezasáhneš, a to je taky nějaký ukazatel. Sám říká, že je to prostě hra pro starší hráče. On v podstatě říká, že se snaží oslovit publikum, který je trochu starší, lidi, kteří si užívali arkádové střílečky na přelomu tisíciletí. Většině našich vývářů už je přes 30. Proto je naše hra ovlivněná tím, co jsme hráli dřív, třeba starý Ghost Recon nebo Rainbow Six Vegas. Takže zcela otevřeně to prostě říká. Neodráží se to jenom v hratelnosti, určitá nějaká staromilskost nebo něco takového, ale taky ve vizuální stránce, obecně ve stylizaci a taky v absenci moderních prvků, pokud bych takhle měl říct, live service a nějaký prostě mikrotransakce a podobně, to tam prostě nebude. On říká, minule, nemám rád hry, kde se musíte přihlašovat k různým účtům a sbírat všechny ty odlišné měny. Přijde mi to, jako kdyby tyhle hry chtěly vycucnout hráčů v volný čas. Celý tenhle koncept retence, on říká, že od toho jako lákání hráčů zpátky, na který se mnoho tříáčkových her zaměřuje, mi přijde nezdravý. Ale zase z druhé strany říká, že to jako nekritizuje, jo? Že taky prostě jako je to nějaký svobodný rozhodnutí prostě jako vývojářů. On říká, že to ve svých hrách prostě nechce. Věří, že pokud se má hráč k nějaký hře vrátit, tak je to čistě z jeho popudu, z jeho zájmu bavit se dál, prostě ta motivace k tomu hraní musí vycházet z něj samotného. Říká, nebude mi vadit, když si naši hru někdo koupí a zahrá si po dobu 10 hodin a pak už se k ní nevrátí. To je prostě, on říká, úplně v pohodě, že ani neočekává, že by to prostě byla hra na 100 hodin a od toho se odvíjí teda i cenovka. Aktuálně v Early Accessu má Alpha Respawn 20 eur, tu cenovku nastavenou na 20 eur, takže ten vstupní nějaký limit není nějak, ta vstupní bariéra není příliš vysoká. No a teďka, když kolem té hry je živo, vy jste viděli první nějaký trailer, ale na kanále této hry na YouTube, tak je těch videí spoustu, tak teď, když je živo, tak vývojáři prostě slibují víc updateů a slibují, že během příštího léta by měla být plná verze nebo verze 1.0 hotová a připravená k tomu nějakému plnohodnotnému vydání. Do té doby to budou upravovat a odstraňovat nějaké chyby. Poslední věc, taková kritika sebe sama nebo toho týmu od Guzmana. On říká, že strašně podcenil marketing, úplně jako neuvěřitelně, a že třeba tu hru pustili do Early Accessu v době, kdy měla prej úplně jako nula zařazení na seznamy přání, že prostě o tom hráči nevěděli, vydali a až teď se jako vlastně snaží napravit tyhle ty chyby. A až teď se snaží o té hře nějak pořádně dávat vědět. Takže to je i ostatní důvod, proč se o tom tady možná bavíme, tak snad to třeba klapne.
V další novince se podíváme na koncept Game Key Card. To je taková ta cartridge pro Switch 2, která neobsahuje ale žádný herní data a musíte si stáhnout vlastně klasickou digitální verzi. Nintendo si až teďka ale rozhodlo udělat průzkum, co na to vlastně hráči říkají, minimálně v Japonsku, protože tam hráči dostali dotazník, v rámci něj se můžou vyjádřit i k tomuhle tomu konceptu, k tomuhle tomu mechanismu. Já se trochu divím, že ten dotazník přišel až teďka, ne vlastně předtím, než něco takového uvedete na trh jako pokus. A navíc si říkám, co vlastně Nintendo očekává, že zjistí, protože podle mě ty výsledky lze do značné míry dopředu předvídat, aniž byste se museli ptát lidí. Stačí se podívat na internet, co se o tom píše, co si o tom kdo myslí. Od počátku na to hráči nadávají, diplomaticky řečeno, příliš tenhle systém nevzali. Tím důvodem je nepochybně skutečnost, na kterou jsme tady už v minulosti narážili, a sice, že zákazníci Nintendo jsou poměrně dost konzervativní, víc konzervativní, pokud jde o kupování digitálních a fyzických kopií. Mnohem častěji hráči na Switchi upřednostňují stále krabicovky. No a to je právě problém, že tohle sice je krabicovka, je to nějaká fyzická verze, kterou si odnesete z normálního obchodu nebo z nějakého e-shopu domů, ale neobsahuje žádný data, nepojí se s ní žádný jiný výhody, který by krabicová verze vám měla dát, s jedinou výjimkou, a sice, že na rozdíl od klasické digitální verze, tu cartridge můžete prodat a ten další člověk si může legálně na tu vaší cartridge zase ty data stáhnout. Ten problém spočívá v tom, už jsme to tady rozebírali na základě úspěchů těch prvních launchových titulů, že hodně titulů, zejména ze third party produkce, využívá tuto cartridge, tu GameKey card. Mluví se i o těch důvodech, proč tomu tak je. Spekuluje se, že Nintendo nabízí jenom jednu konkrétní velikost klasický cartridge, že to se spoustě vývojářů a vydavatelů nelíbí nebo nehodí, a to vede k těm domněnkám, že mimo jiné za ty slabší prodeje third party her může i tenhle ten koncept, že tedy jsou tady tituly, o nichž by třeba hráči uvažovali, ale chtějí jenom fyzickou verzi, a když zjistili, že není k dispozici na klasický cartridge ta hra, ale jenom na GameKey card, takže třeba po té hře nesáhli. Naopak se uvádí jako příklad Cyberpunk 2077, který jinak nepochybně kvalitní hrou a velice kvalitním portem, jehož vývojáři sáhli po té klasický cartridge a kde se jim to mělo vyplatit, protože prostě hráči si to chválili, že to je na tom, na té klasické kazetce nahraný všechny ty data.
Dobrá, tak pojďme dál, pojďme k ROG Xbox Ally, respektive ROG Xbox Ally X, to je ten handheld, který vznikl ve spolupráci Microsoftu, respektive Xboxu a společnosti Asus. Před měsícem jsme se dočkali jeho představení, jedná se teda o zařízení od Asusu, který ale má tu certifikaci Xbox, takže má navíc tlačítko Xbox a, jak jsem říkal, vzniká nějaký jako úzký spolupráci. My jsme se před měsícem na začátku června dočkali docela podrobného představení i těch informací o tom, že to možná nebude jenom hardware, který bude zajímat hráče, ale že souběžně s uvedením právě ROG Xbox Ally a Ally X, že by mělo vlastně dojít k velké aktualizaci Windows 11, aby prostě fungoval tenhle operační systém líp na malých displejích, na displejích specificky třeba i herních handheldů. Co jsme nevěděli, to byla cena. Mohli jsme o ní spekulovat, mohli jsme ji zkusit opírat třeba o to, kolik stojí, řekněme, klasický Asus ROG Ally X například, a asi bychom se dostali k nějaký podobný částce, ale pořád jsme ji neznali. To platí, furt ji oficiálně neznali. Známe, ale na informace nebo spíš spekulace ze začátku července od insidera Ecstasyse, který tvrdil, že tu cenu zná a že je to 899 a 599 euro v případě výkonnější, respektive té standardní verze, tak přichází teďka únik, takový zajímavý únik z Google nebo z Chromu. Všimli si toho redaktoři magazínu 3D Juegos a ti právě se snažili vyhledat na Google vlastně heslo ROG, Xbox, Ally a cena k tomu. Samozřejmě ale ve svém jazyce. No a ono jim to vylistalo do takové té stránky, takového toho pruhu těch produktů, který taky umí vlastně Google zobrazit, tak jim to patrně vylistovalo, byť z oficiálního shopu Asusu, ale možná data nebo metadata to použilo, které třeba nebyly veřejně přiřazený k nějakému produktu. Prostě byly připravený, ale nebylo to zveřejněný. Nicméně prostě Google si v pozadí proto dokázal sáhnout a v té produktové liště se prostě objevily oba tyhle modely se shodnýma cenama, které už jsem tady říkal. 899 pro X-ko a 599 pro tu standardní verzi. Ostatně teda ROG Ally X, ten klasický, bez Xboxu, taky stál nebo stojí na začátku tu cenu, měl nastavenou na 899, takže není to překvapivý, ale zase třeba prostě lidi, kteří jako to třeba nesledovali, ten set handheldů, a vlastně se k němu dostali až skrz tu zprávu od jako Microsoftu, nebo že to je nějaká certifikovaná věc od Xboxu, tak rozhodně teda v komentářích na různých místech k tomuhle vyjadřují svoje určitý rozčarování nad tím, že je to v přepočtu tuším víc než 23 tisíc korun za ten výkonnější model, a tam už prostě říká, tak za to můžu mít konzoli, nebo za to můžu mít notebook výkonný pro hraní, proč bys to kupoval. No No jo, ale to je prostě hold jako vlastně něco za něco, nebo tady to kupujete jako specifický zařízení, určený opravdu jako pro nějaký pohodlný hraní na cestách. Je to každý volba ve finále, ale tahle cena asi bude platit.
Vylepšený Warhammer 40 000 Dawn of War vyjde v srpnu, konkrétně 14. srpna. Jedná se původně o titul z roku 2004, který vytvořilo studio Relic Entertainment. Teď se dočká definitivní edice, ta by sama o sobě neměla být pro vás novinkou. Čerstvý je to datum, ale na tomhle místě určitě se sluší připomenout, že ačkoliv nejde o plnohodnotný remaster, natož pak remake, tak jde o jakousi definitivní edici. Ostatně tenhle podtitul taky hra nese a můžete se těšit na rozlišení až 4K. Vylepšený bylo osvětlení, odrazy, stíny, ale i další věci. Vylepšený byly textury, přepracovaný interface v návaznosti třeba i na vyšší rozlišení nebo podporu vyšších rozlišení. Větší bude vykreslovací vzdálenost. Součástí Warhammer 40 000 Dawn of War Definitive Edition je veškerý obsah, včetně kdysi vydaných rozšíření. Nechybí ani multiplayer anebo podpora modifikací a ten integrovaný nástroj, který je tady k dispozici pro správu modu, je navíc kompatibilní právě i s komunitníma výtvorama, které můžou být starý třeba víc než 20 let, což si myslím, že je pěkný. Hra navíc nabídne i oficiální český titulky.
Moje poslední novinka se týká Kena Levina, jeho minulosti ve hrách, ale taky jeho blížící se budoucnosti. S Kenem Levinem proběhlo povídání, řekněme, u příležitosti vydání remasteru systému Šoku dvojky, systém Šoku dvojky, pardon, tý 25th anniversary remaster edici, a proběhlo to povídání vlastně v rámci jako studia Night Dive a jejich vzpomínání prostě taky samozřejmě a taky reflexe té práce právě na tom remasteru. Detaily z toho povídání s Kenem Levinem vytáhli magazíny PC Gamer nebo Games Radar a vlastně tady pro vás máme dvě takový témata. Jedno se týká té budoucnosti, tím začnu, to znamená hrou Judas, na který Ken Levin pracuje, která je oznámená, která je teda vývoj pěkně dlouho a ještě jako vlastně nemá nějaký úplně jasný obrysy ve smyslu toho, kdy se jí dočkáme. Každopádně tady v tomhle tom povídání Ken Levin možná připomněl anebo někomu poprvé řekl, já myslím, že už to bylo cítit trochu z těch dřívějších náznaků, že se prostě jedná o oldschoolovou hru. Nenutně jako v tom, že by nebyl schopný přinést něco nového, ale v nějakém konceptu nebo v některých ohledech. On prostě říká, že je to hra, která nemá žádný mikrotransakce, nemá žádný online prvky a že je to možná k nevíře, ale je to hra, kterou si prostě koupíte a všechen obsah už bude jako v té hře. Ano, to je z pohledu prostě velkého přísunu live service věcí možná trochu překvapivý. Co říká přesně? Judas je hra ze staré školy. Koupíte si ji, dostanete ji úplně celou. Není tu žádná online složka, žádný live service, protože všechno, co děláme, slouží vyprávění příběhu a nějakého dopadu na hráče. Možná podobně, třeba jako Gooseman před pár minutama, autor Counter-Strike, tak ani Ken Levin vlastně jako nekritizuje výváře, pokud se rozhodnou to udělat jinak. On prostě říká, to je zcela jako logický, on to teda rozvíjí tak, že prostě akceptuje, že prostě vývoj je nákladný, je to taky spojený s nějakým velkým rizikem a navíc taky říká, to si myslím, že je hodně férový, že ne každý má možnosti jako on nebo jako jeho studio, protože on je skutečně ty roky podporovaný ze strany Take-Two, logicky, ti financují ten vývoj, on vlastně teda jako má tu možnost, byť určitě na základě nějakých dohod, asi ne úplně nějakou bezbřehou možnost, ale pracovat na té hře prostě dost dlouho na to, aby se mu pod těma rukama zrodila a to on prostě říká, že ne úplně všichni to mají. Každopádně oceňuje hry, které na tom jsou podobně, jako bude Judas, to znamená, že nabídnou ten veškerý nebo většinu toho obsahu bez nějakých dalších kliček a nutnosti něco kupovat a vlastně vypíchnul tři tituly, Baldur's Gate 3, Clair Obscur a taky Kingdom Come Deliverance 2 jako nějaký příklad prostě hry, která je kompletní. No a ta druhá část, ta se týká System Shocku 2. Vzhledem k tomu, že se teda primárně mluvilo o System Shocku respektive o tom druhém díle, tak on vlastně jako zapomínal, co by autor této hry, té původní, že pro něj ten závěr a osmá kapitola měly být trochu jiný. On říká, že prostě měl trochu jinou představu, takže ta osmá kapitola Body of the Mary měla být jiná v tom, že měla být divočejší, měla být velkolepější, jako kdyby se měl třeba závěr té hry odehrávat možná v jako prostoru vesmíru, v beztížním stavu, nebo minimálně v nějaký lokaci, kde by prostě nebyli ti hráči omezený gravitací. Sám ale jako přiznal férově, že si úplně neuvědomoval, co by to asi obnášelo, že prý to dokonce zkusili, ale hned toho nechali, protože zjistili, že to je příliš náročný na zpracování a hlavně, že nemají možná čas a prostředky. Ostatně měl mu to říct John Chay a Rob Vermeer, který s ním na tom spolupracovali, a tady právě Ken Levin cituje, vzpomíná, říká, že za ním přišel a řekl mu, hele kámo, máme na tu hru jenom 14 měsíců, tohle bychom nezvládli udělat. Takže to nakonec zpracovali jinak. Ano, ten závěr je trochu jiný, než třeba by se dalo říct, že je celá ta hra. Prostě je tam pár nějakých věcí, ale nebylo to tak odpoutaný a odvázaný, jak původně Levin chtěl.
No a na závěr jsme si pro vás nechali dva tipy, které jsou tematicky ale velice blízký. Nejde o novinky v pravém slova smyslu, ale skutečně upozornění na zajímavé modifikace, na který naopak nás upozornila zprostředkovaně redakce magazínu PC Gamer, která o obou těchto projektech napsala. Jedná se o dva co-op mody, tedy dvě modifikace, které přináší kooperaci někam, kde dřív nebyla. Ta první, tak ta se týká RTSka Command and Conquer. Díky tomu modu, který se jmenuje Dawn of the Tiberium Age, si můžete zahrát obě kampaně z původního Command & Conquer v kooperaci ve dvou hráčích. Původně, ještě nedávno, byla k dispozici kampaň za GDI, teďka nově je k dispozici i celá kampaň za NOT. No a kooperační je i modifikace pro druhý titul, to je Yakuza 5, a díky kooperaci, jak asi správně tušíte, která se v tomto případě jmenuje Intertwined Fates, si můžete zahrát ve dvou příběh Yakuzy 5 a k Kiryuvi se tady přidá i Ichiban, hrdina těch novějších dílů. Tady si s tím vývojáři nebo autoři dali práci i do té míry, že obě ty postavy vystupují v cutscénách, že to není tak, že by jste se zapojovali jenom v těch herních segmentech. Vlastně musím říct, že je to docela zase obdivuhodný, co všechno dokáže komunita vymyslet a realizovat.
No já myslím, že na to, že je pondělí, tak vlastně to bylo dost výživný a že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Venku je taky Vidcast, tak si můžete mrknout. No a my se jdeme vrátit ještě ke strojům, podíváme se, co se stalo. Něco mi říká, že se stalo něco s mafií údajně, tam týna něco tam připravuje a zase zítra dojde určitě na nějaký streamy v průběhu týdne a tak dále.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.